парова машина. Чому українське автентичне в тренді соцмереж? З якої причини корисно обговорювати скандал з Іво Бобулом? Та як розвивається український Ютуб? Про це розповідає Ліна Чеченіна, артоглядачка. Розмову з нею веде Вікторія Ярмолаєва. У нас тема така доволі цікава, насправді. Ми будемо говорити про меми і про зашквари в українському Ютубі, і про те, як зараз українське перетворюється у тренди, як з'являються вірусні пісні. Ми будемо говорити про виконання парової машини. Я хочу на початку нашої розмови розказати загалом оце про цей тренд парової машини, автентична пісня, яка стала вірусною, і вона стала хітом Тік-Току. Днями вона з'явилася, її заспівала українка, і ця пісня стала такою популярною, що під неї вже і знімають і військові Збройних сил України якісь відео, тік-токи, і загалом це відео зібрало вже 6 мільйонів переглядів. Півмільйона вподобань. Різні варіанти цієї пісні з'явилися. На електронну музику її накладають. Різні варіації і в Ютубі, і в Тік-Току викладають. Взагалі прикольно, тому що не якась там умовна інстасамка віруситься в українських соціальних мережах, а українське і автентичне. Як ви думаєте, це такий тренд відмови від українського контенту? Чи чому так взагалі відбувається?
Ну, я думаю, що тут комплексна історія. Це, звичайно, відмова від російського контенту, це його блокування, це відмова самих людей, самих українців. Це слухати, це надзвичайно важливо. І ми це спостерігаємо, власне, з 2014 року, тільки це відбувалось не так, не в такому турборежимі, як нині, не в таких масштабах, але все одно, напевно, що найтакий яскравіший випадок наслідків відмови і блокування російського – це Олег Винник, який ніхто майже не знає, де він зараз. Але Олег Винник, як відомо, з'явився у ніші Стаса Михайлова, якому заборонили в'їзд до України. І оця вся аудиторія пішла до Олега Винника. До речі, я хочу сказати, що в Олега Винника аудиторія зовсім не така, як стереотипово думається. Це не лише вовчиці, не лише жінки. Там якось, там я не знаю, як вважається, 45+, чи скільки, абсолютно не так. Я була кілька разів на його концерті, і це там чоловіки підспівували, там підлітки підспівували кожну пісню, тому це ж така історія. Але, та, звичайно, із початком повномасштабного вторгнення багато людей просто психологічно не могли слухати, дивитися контент російський. І це, мені здається, дехто от просто 24-го числа від цього відмовився, дехто трішечки поступово до цього прийшов. І ми бачимо, наскільки стихають розмови про російських цих блогерів, які беруть інтерв'ю, які знімають ці свої документалочки, тому що раніше просто кожне інтерв'ю там умовного Дудя бурхливо обговорювалось. Зараз цього стає все менше і менше, тому що це стає просто вже соромно. Соромно слухати російську музику, соромно дивитись Дудя. Просто люди, це приходить уже в такий розряд зашквару. І люди просто, можливо, хто і дивиться, але все менше про це зізнаються у соцмережах. І, відповідно, на цю нішу приходять уже українські блогери, які пробують знімати хард-ток, тобто інтерв'ю, яке не є компліментарним, і досягають в цьому певних успіхів, як от Емма Антонюк.
Так, ми зараз поговоримо про це також, цей скандал з Іво Бобулом, а я почала розповідати взагалом про парову машину. Я думаю, що, мабуть, багато хто вже чув різні варіації переосмислення цієї доволі старої народної пісні, яка зазвучала по-новому. Дах Дотерс її співали, як ми дізналися, «Нове життя» цієї пісні з'явилося після того, як завірусилось виконання цієї композиції у Тік-Току. І от українські музиканти створюють танцювальні ремікси, уживляючи спів. Наприклад, бітмейкер Тікай створив ремікс на виконання Ярини. Це виконавиця, з якої все почалося. Насправді, це відео зібрало близько 600 тисяч переглядів так само. І я зараз пропоную разом з вами послухати, взагалі, щоб розуміли ті слухачі наші, про що йдеться, а що це за парова машина?
Була ми
Ну, таке виконання, багато різних варіантів вже з'явилося виконання цієї пісні. Як вам загалом це виконання, ці варіанти цього виконання? Питаю у артоглядачки Лени Чеченіної, яка з нами на прямому зв'язку.
Слухайте, мені все дуже подобається, мені взагалі подобається ця тенденція до українського, нехай, можливо, мені суб'єктивно щось там буде не моє, але я абсолютно вітаю кожен успіх будь-якого українського продукту, тим паче, якщо це щось справді там народне, аутентичне, яке якось набуває такої форми, яка розлітається направду такою кількістю переглядів, це все дуже класно, тим паче, що ми маємо ще переосмислити нашу народну творчість, тому що вона жахливо, принаймні за часів Радянського Союзу,
пригнічувалась.
Що пригнічувалась навіть, хоча це також, вона подавалась як карикатурна, абсолютно така не інтелектуальна, скажімо так, як дурнувата інколи. І тому нам потрібно дуже зараз абсолютно в різних формах це переосмислити, аби зрозуміти, що українські народні пісні – це не той стереотип, який нам нав'язували зі школи ще, це зовсім інше. І зараз я знаю, що Ірина Горова, наприклад, продюсерка, вона готує цілий альбом з народними піснями, які будуть співати вже, здається, це можна послухати, там Надя Дорофеєва, правда, Віра Брежнєва там є, я не знаю, в який спосіб вона туди пішла, але знову ж таки, якщо говорити про оці переосмислення народних пісень, то дуже можна чітко простежити, хто із виконавців знаходиться в контексті, а хто поза контекстом, тому що, якщо подивитися навіть ту саму пісню Віри Брежнєвої із Стояною, там, як вона, чи рушничок, чи вишиваночка, щось таке, це абсолютно була совкова така історія. Тобто ці дівчата, мені здається, не в'їхали взагалі. Вони живуть в цьому совєтському якомусь паттерні, і от вони ретранслюють в цих вишиваночках саме цю радянську якусь історію. Але з іншого боку, є дуже багато талановитих музикантів, як мені здається, Артем Пивоваров пише дуже класні пісні, хоча теж багато хто не задоволений, як він переосмислює саме тексти української класики, але все одно він цей цикл «Твої тексти, моя музика», здається, називається, він дуже класний, і він там теж дуже багато переглядів, тому це просто суперова тенденція, вона, я думаю, що буде тривати довго і в абсолютно різних формах. Так, тому що це така наша це прогалина просто, яка зараз активно заповнюється.
Українська народна музика і українські народні пісні можуть бути стильними і модними. От це тенденція останнього року, це однозначно. І хочу нагадати, що ми загалом сьогодні говоримо не тільки про музику, а ще й про такі особливості і тенденції українського Ютубу, зокрема. Я хотіла обговорити також із Леною Чеченіною цю історію, скандал із Іво Бобулом, який прийшов на інтерв'ю і пішов зі скандалом з цього інтерв'ю. Емі Антонюк, він розмовляв, і все дійшло до того, що ведуча Ема Антонюк сказала, що він сексист, це дуже сильно Іво Бобула образило, він образив її, він зазначив, що жінка в 32 роки має вже мати дитину і цього чоловіка, чого ти, що, сама прокидаєшся, де твій чоловік, ось такі всі різні заяви лунали з його боку. Це цікаве відео, якщо ви ще не бачили, подивіться, останні 15 хвилин, просто захоплююча розмова. Це коли один патерн, він врізався в якісь уявлення про цивілізований світ. Що це взагалі було? Чи загалом не зашкварно і зараз станом вже на сьогодні продовжувати транслювати публічно від публічних осіб якісь такі образливі речі щодо жінок?
Я думаю, що це якраз дуже добре для феміністичного руху, тому що так, як це бурхливо обговорюється, знову ж таки, просто мені дуже подобається, як працюють українські феміністки, ну, такі дівчата, ну, і хлопці, до речі, феміністи також долучаються. Зараз ця тема дуже на часі, та вона постійно на якійсь повістці, то ми про фемінітиви говоримо, то, ну, про фемінітиви це взагалі улюблена тема, мені здається, останнім часом, то ми обговорюємо Емене інтерв'ю. І тим самим ми в дискусіях, в соцмережах, ми напрацьовуємо якісь нові наші сенси. І ми позбавляємося того мислення, яке продемонстрував Іво Бобул. З іншого боку, я, ну, от погоджуюся із думкою, що Ема Антонюк, вона діє, звичайно, використовує провокацію у своїй роботі, тому що в неї 4 інтерв'ю зараз на каналі, і там є 2 таких спокійних інтерв'ю, вдумливих. З Маріанною Неєм там є інтерв'ю, яке теж набрала достатньо багато переглядів. Там нормальна інтелектуальна розмова.
Там ще близько 300 тисяч переглядів.
Та, це, ну, це, мені здається, немислимо. Раніше не можна було подумати, що інтерв'ю на такі теми, які вони піднімали з Мар'ям, набере стільки переглядів. Там можна було сказати, що буде 5 тисяч переглядів, але не стільки. Це надзвичайна ситуація. Але ж там є інтерв'ю з Іриною Фаріон, теж зашкварне, і є інтерв'ю з Іво Бобулом. Тобто я так розумію, що стратегія в Еми зараз якось чи чергувати інтерв'ю, чи, ну, от якось так робити одне інтерв'ю в, ну, розумне, не скандальне, із сенсами, а інше для привернення уваги. До речі, от її канал з колегою, який вони робили, Палає, от він, в принципі, теж так само розкручувався, хоча вони на початку там, ну, у них було там по 3-2 тисячі переглядів, вони десь 1.5 роки тому почали працювати. Але коли почалось повномасштабне вторгнення, вони, дівчата, почали обговорювати різні питання, пов'язані саме там з росіянами, з хорошими росіянами, з такими надактуальними темами, і в такий спосіб вони дали дуже великий поштовх своєму ютуб-каналу і далі почали розвиватися, тому у них, мені видається, якраз популярність їхня, зокрема, в тому, що вони не гребували брати якісь, ну, справді скандальні історії, але в якійсь, ну, нормальній, пристойній формі, і перемежовували це із темами справді, які, ну, серйозні і потребують осмислення. І тут якраз Ема Антонюк – це та людина, от як колись Олег Винник зайняв нішу Стаса Михайлова, от зараз Ема Антонюк, я впевнена, вже займає нішу Дудя, тому що до Дудя теж ставились дуже по-різному і навіть радикально по-різному. Хтось його обожнював, хтось казав, що він якийсь дурний і не вміє вести інтерв'ю. От до Еми Антонюк так само. Або її обожнюють, тут просто обожнюють, кажуть, що вона найкраща взагалі інтерв'єрка в Україні. Інші просто не можуть навіть дивитися її інтерв'ю. І такий імідж, от нам бракувало такого блогера чи блогерки, в якої був би такий неоднозначний імідж. Це дуже приваблює і провокує постійно її обговорювати. А це якраз те, що нам потрібно.
Ну так, вона доволі емоційно вела інтерв'ю, а з Іво Бобулом, зокрема, але, ну, вона говорила, ну, я не почула там якихось таких речей, ну, крім, мабуть, що заяви в лоб Іво Бобул сексист, що його дуже сильно образило, але, ну...
Може, він, це... я так зрозуміла, він не зрозумів на самому початку, що це.
Так, він ще перепитав, а що це, а я не розумію, а до чого, ну, він до цього просто дуже дивні речі казав, що нормальна жінка має сидіти вдома, не гуляти, там, що всі жінки меркантильні, за шубу продаються, і оце все, вона просила не узагальнювати. Ну, от, загалом, я не буду все переказувати, я думаю, хто дивився, той дивився, або хто зацікавлений, може подивитися в оригіналі. Потім ще скандал почався після того, як це інтерв'ю опублікували, а Іво Бобул сказав, що я не давав дозволу на публікацію. цього інтерв'ю і таке інше. Ну, скандал ось такого плану. І загалом от про емоційну подачу якусь від ведучих. Це таке питання, мені здається, воно в розрізі, чи це блогерство, чи журналістика. Так? Бо якщо це блогерство, то людина може собі дозволити все інше, все, що завгодно, в принципі. Так? А якщо це журналістика, то є якісь стандарти. А тут виходить, що ця нова тенденція в Ютубі, ці інтерв'ю такі імплементарні, вони десь на межі блогерства і журналістики?
Ну, насправді, я б от зараз не сказала, що у нас досі є якісь, ну, прям тенденція робити хард-ток, так званий, так? Тобто не компліментарні інтерв'ю, складні інтерв'ю. У нас їх майже немає зараз, і у нас із цим була завжди велика проблема, от якось так склалось, тому що я навіть пам'ятаю, була дуже смішно, коли Наташа Влащенко запускала свою програму, назвали її «Хард-ток», а це були, ну, просто, ну, таке враження, що замовні просто інтерв'ю, коли тепла люди ванна. Приходили, і це гаряча ванна спінкою була, і це називалося «Хард-током», це, звичайно, було дуже смішно. Мені здається, «Хард-ток» у нас справжній журналістський, був колись давно на П'ятому каналі, це був білоруський журналіст, який до нас приїхав працювати, звали його Сергій Дорофєєв. І він справді проводив хард-ток. Він був надзвичайно вихований і інтелігентний чоловік. До речі, в Білорусі щось так багато саме такого типажу людей. І ось він був дуже спокійний. І він проводив хард-ток до нього. Там він розмазував, я пам'ятаю, навіть Порошенка, це було в Романа Скрипіна. Роман Скрипін один раз пробував розмазувати Порошенка на ефірі П'ятого каналу. А Сергій Дорофєєв, він розмовляв, наприклад, я пам'ятаю, з Інною Богословською. Це була дуже складна розмова. Це була розмова з Медведчуком, до нього приходив Медведчук. І це якраз той був приклад, коли от зараз багато журналістів говорили, що, ну, ну так, у нас в ефірі було багато про російських політиків, ну але ж ми з ними жорстко говорили, нічого, ну, схожого на те, тому що от якраз Дорофєєв з Медведчуком говорив дуже жорстко і про Стуса, і про всі ці історії. І там ці інтерв'ю були не скандальними, але вони були достатньо добре вибудовані, от просто як хард-ток. Зараз же ми бачимо і на телебаченні, і у нас на Ютубі переважно це інтерв'ю компліментарні. І цей жанр теж, він має місце бути. Наприклад, є Ютуб-канал «Розмова», в якому дуже хороший ведучий, дуже приємний, ну як на мене. І він такий дуже комунікабельний, доброзичливий, і от в нього виходять такі теж доброзичливі розмови, хоча теж щось неприємне він може запитати, але у своїй манері. А от поки що таких інтерв'ю, які би були справді складними і з точки зору розмови, його характеру, і з точки зору підготовки журналіста, розробки драматургії, тому що це фактично як гра в шахи, мені здається, це інтерв'ю, тому воно таке складне, тому мало хто ним володіє. Тому що ти ставиш запитання, розраховуючи отримувати відповідь, можливо, через хвилин навіть 10, підловлюючи свого гостя на чомусь. Це не такі мають бути питання в лоб, там, як ви ставитесь до жінок, я вважаю, що вони меркантильні, як ви сексист. Ну, тобто це, я не те, щоб хочу Ему Антонюк критикувати, тому що я в захваті від того резонансу, але мені би особисто хотілося інтерв'ю, які би були от такими більш структурованими, більш складними саме за своєю формою, але, на жаль, поки що у нас, і я, зокрема, як журналістка теж це за собою визнаю, що немає поки що у нас отак масових вмінь вести таку складну розмову. Хоча журналісти є, які це роблять, але вони... Ну, не є такими от суперпопулярними поки що.
От не є суперпопулярними, так. Це ж треба, навіть якщо хтось з журналістів це робить, вийти на майданчик, розкрутитись, зробити красиву картинку для Ютуба. Чи зараз це не треба, щоб стати популярним? Ми от говорили нещодавно про те, що було дослідження Інституту масової інформації про український Ютуб, що дуже багато ніж є незайнятими зараз в українському сегменті. Тобто, якщо в тебе є якась крута ідея, якщо ти вмієш щось круто робити, можна заходити, якщо це саме україномовний контент, на який є попит, і зробити себе популярним. Але що для цього треба? Чи достатньо просто тримати перед собою телефон?
А от дивлячись як, тому що я бачу, от, наприклад, дуже багато різних моментів, які мене дивують. З одного боку, я постійно чую про те, що якщо зараз ти хочеш робити YouTube-канал, тобі потрібно заморочитись над картинкою, тому що вже зараз публіка не хоче того YouTube, який там був колись, там, тому що ця платформа взагалі засновувалась як платформа для роликів непрофесійних, а от щоб люди ділилися якимось своїм там, домашнім відео, умовно кажучи. Але зараз ні, тому що YouTube подорослішав, він став фактично там телебаченням. І якщо ти хочеш знімати інтерв'ю, будь ласка, шукай 3 камери, купу техніки, іди на рентал, її знімай. В тебе мають бути оператори, в тебе мають бути режисери монтажу, оця вся величезна команда, звукорежисер, щоб все було якісно. Це дорого. Це потрібно, щоб у людини були знайомі, щоб якось хтось зібрався і почали це все знімати.
Так.
Але з іншого боку, от є такий дуже класний канал «Узол і Манько», це YouTube-канал про подорожі. Там чоловік і дружина, вони, здається, вони от їздять разом, знімають, у них є в самих техніка, і вони нею дуже добре володіють, що він, що вона, і вони знімають надзвичайно класну картинку, і в них дуже красивий блог. Те саме можна сказати про багатьох людей. От, наприклад, Дмитро Комаров, він колись починав ці всі свої суперпопулярні програми робити, він і оператор, все. І більше того, я забула, як цей YouTube-канал називається, відносно недавно на нього натрапила. Хлопець ходить, знімає там по Києву поки що якусь їжу. Він знімає їжу, він якісь точки знімає з їжею. Це дуже погано знято порівняно. Він знімає там на якусь погану камеру, ледь не на телефон, все трясеться. У нього по кілька сотень переглядів на Ютубі. Просто mm-hmm. по кілька сотень, це мене дуже порадувало, що і так можна набрати собі велику кількість переглядів.
Це була розмова із артоглядачкою Оленою Чеченіною. В студії працювала Вікторія Єрмолаєва.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.